VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini, Senin 3 Januari 2022. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika CDC pertimbangkan tes bagi pengidap COVID tanpa gejala. Jajak pendapat tunjukkan setahun pasca serangan terhadap Capitol Hill, orang Amerika prihatin akan demokrasi mereka. Prancis mulai pembatasan baru dalam perangi Omikron. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan, 88 dari 90 kota yang disurvei lembaganya mengalami inflasi. BPS mencatat besaran inflasi sepanjang 2021 mencapai 1,87% secara tahunan dan sebesar 0,57% pada Desember 2021.
Sebuah restoran di Mosul, Irak, menyajikan makanan dengan cara yang tidak biasa. Ratusan orang mendatangi restoran itu setiap minggu untuk menyaksikan robot mengantar makanan khas Irak dari dapur ke meja.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karina Amkas. Sementara kasus varian Omikron COVID-19 melonjak di seluruh Amerika, pejabat tinggi kesehatan federal ingin menambahkan tes negatif bersama isolasi 5 hari bagi orang Amerika yang mengidap virus corona tanpa gejala. Demikian dikatakan Dr. Anthony Fauci, penasihat medis utama Gedung Putih, Minggu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC kini sedang mempertimbangkan untuk memasukkan tes negatif sebagai bagian dari panduan setelah mendapat tekanan yang signifikan pada rekomendasi yang diperbarui minggu lalu. Berdasar pedoman 27 Desember itu, isolasi untuk orang yang tertular COVID-19 dipersingkat dari 10 hari menjadi 5 hari jika mereka tidak lagi merasakan gejala atau demam. Setelah itu, mereka diminta memakai masker dalam 5 hari berikutnya kalau berada di sekitar orang lain. Pedoman itu menuai kritik dari banyak profesional kesehatan karena tidak menetapkan tes antigen negatif sebagai persyaratan untuk keluar dari masa isolasi. Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, mengatakan jumlah kasus baru di Amerika kini meningkat hampir vertikal, rata-rata 400 ribu kasus per hari. Rawat inap juga meningkat. Sementara itu, India Senin memulai program inokulasi bagi remaja usia 15 hingga 18. Juga Senin, Kementerian Kesehatan Negara itu mengumumkan hampir 34 ribu kasus baru COVID dalam 24 jam terakhir. Prancis Senin meresmikan beberapa pembatasan baru untuk memerangi peningkatan jumlah baru penularan. Tercakup dalam aturan baru itu adalah pembatasan pertemuan besar yang kini dibatasi untuk 5.000 orang di luar ruang dan 2.000 di dalam ruang. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Senin melaporkan bahwa negara itu mencatat kematian pertama pasien Omikron. Kantor berita itu mengatakan tidak jelas apakah Omikron adalah penyebab langsung kematian pasien-pasien yang sama-sama berusia 90-an tahun. Varian Omikron ada di sini, kata Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pidato yang disiarkan televisi hari Minggu. Ia mengumumkan vaksinasi keempat COVID bagi orang tua dan pekerja medis. Sebagian pejabat kesehatan masyarakat mencurigai langkah agresif itu dan kemungkinan efek samping. Pusat Data Virus Corona Johns Hopkins melaporkan Senin pagi bahwa mereka telah mencatat lebih dari 290 juta kasus COVID global dan 5,4 juta kematian. Pusat itu mengatakan lebih dari 9 miliar vaksin telah diberikan. Setahun setelah serangan kekerasan terhadap Gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill, orang Amerika masih sangat prihatin akan kesehatan demokrasi negara mereka. Hasil dua jajak pendapat yang dirilis Minggu menunjukkan sekitar sepertiga orang Amerika mengatakan kekerasan terhadap pemerintah kadang-kadang dapat dibenarkan. Serangan 6 Januari terhadap Kongres yang dipimpin pendukung Donald Trump adalah pertanda meningkatnya kekerasan politik. Dan demokrasi Amerika terancam. menurut 2/3 dari mereka yang disurvei untuk jajak pendapat CBS News. Sementara itu, kebanggaan orang Amerika akan demokrasi mereka turun tajam dari 90% pada 2002, kini menjadi 54% menurut survei Washington Post University of Maryland. Menjelang peringatan 6 Januari, jajak pendapat menunjukkan penyebab khusus atas keprihatinan itu. CBS mendapati bahwa 28% responden percaya kekuatan dapat digunakan untuk mempertahankan hasil pemilu. Sedangkan 34% mengatakan kepada Washington Post bahwa tindak kekerasan terhadap pemerintah terkadang bisa dibenarkan. Ini persentase terbesar dalam puluhan tahun. Hasil dua jajak pendapat itu menggarisbawahi pandangan yang tampaknya hampir tidak bisa didamaikan yang memecah masyarakat Amerika. Presiden Joe Biden yang menjabat 14 hari pasca serangan itu berjanji akan mengatasi perpecahan tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Peretas menarget situs web Surat Kabar Israel Senin pagi. Mereka mengganti kontennya dengan gambar yang mengancam situs yang terkait program senjata nuklir Israel yang tidak diumumkan. Peristiwa ini terjadi pada peringatan pembunuhan seorang jenderal terkemuka Iran. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab, namun gambar yang diunggah di situs Jerusalem Post itu termasuk sebuah rudal yang jatuh dari kepalan tangan yang mengenakan cincin. Cincin itu sudah lama terkait dengan Qasim Soleimani, jenderal Iran yang terbunuh oleh serangan drone Amerika di Irak 2 tahun lalu. Gambar itu juga termasuk sebuah target yang meledak yang sepertinya diambil dari latihan militer Iran baru-baru ini. Target itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampak seperti pusat penelitian nuklir Shimon Peres Negev di dekat kota Dimona. Fasilitas itu diduga memiliki laboratorium bawah tanah berusia puluhan tahun yang memproses ulang batangan nuklir bekas untuk mendapatkan plutonium tingkat senjata untuk program bom nuklir Israel. Di bawah kebijakan ambiguitas nuklirnya, Israel tidak mengakui atau menyangkal memiliki senjata nuklir. Belum ada tanggapan dari pemerintah Israel. Iran juga tidak segera mengakui peretasan itu pada Senin pagi. Hong Kong Senin melantik para anggota baru Dewan Legislatifnya yang terpilih melalui pemilihan tanpa kandidat oposisi. Sementara sebuah media berita pro-demokrasi terakhir yang tersisa di kota itu mengumumkan penutupannya. Para pendiri media berita Citizen News mengatakan bahwa meskipun mereka belum dihubungi oleh Polisi Keamanan Nasional Hong Kong, kebebasan media yang memburuk di pusat keuangan itu membuat tidak jelas apakah pelaporan mereka melanggar hukum atau tidak. Mereka mengatakan situs berita itu akan berhenti terbit mulai Selasa. Citizen News adalah outlet berita ketiga yang ditutup dalam beberapa bulan terakhir setelah Surat Kabar Pro-Demokrasi Apple Daily dan situs online Stand News. Sudan Minggu semakin terjerumus ke kekacauan politik ketika Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa memastikan transisi damai menuju demokrasi. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Hamdok mengatakan dia melakukan segala yang mungkin untuk mencegah negara Afrika itu tergelincir ke dalam bencana dan memberi keamanan, perdamaian, keadilan, dan mengakhiri pertumpahan darah. Dia mengatakan sudah waktunya bagi orang lain untuk memimpin transisi menuju negara demokrasi sipil. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan 88 dari 90 kota yang disurvei lembaganya mengalami inflasi. BPS mencatat besaran inflasi sepanjang 2021 mencapai 1,87% secara tahunan dan sebesar 0,57% pada Desember 2021. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91% dan terendah di Pekanbaru 0,07%.
Inflasi bulan Desember ini juga tercatat sebagai inflasi yang tertinggi sepanjang tahun 2021. Ya. Bahkan kalau kita mundur sedikit itu sejak bulan Juli 2020.
Margo menambahkan jumlah komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi di Jayapura antara lain angkutan udara dan ikan. Ini tidak jauh berbeda dengan komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi nasional seperti makanan, minuman, dan tembakau. BPS juga mencatat dua kota yang mengalami deflasi paling tinggi terjadi di Dumai besar 0,13% dan terendah di Bukit Tinggi 0,04%. Kata Margo, jumlah komoditas yang memiliki andil terhadap deflasi di Dumai adalah cabai merah, ikan, dan tomat. Menanggapi itu, peneliti Indef Rusli Abdullah mengapresiasi pemerintah karena besaran inflasi 2021 di bawah perkiraan pemerintah sebesar 3%. Kendati demikian, ia menilai inflasi ini akan tetap menurunkan daya beli masyarakat pada masa pandemi. Rusli juga memperkirakan tingkat inflasi pada tahun depan akan naik di kisaran 3,5%. Kata dia, salah satu faktor yang berpengaruh yaitu harga kebutuhan pokok atau sembako.
Kemungkinan akan ada ini kenaikan harga-harga sembako ya, misalnya untuk beras kalau seandainya ada banjir besar mas. Tapi kalau seandainya nggak ada banjir besar, ya insya Allah aman lah kita.
Rusli menambahkan kekhawatiran banjir tersebut muncul karena faktor alam atau La Nina yang menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Padahal kata dia panen raya akan mulai berlangsung pada Maret 2022. Selain itu menurutnya impor kebutuhan pokok juga dapat mempengaruhi inflasi di dalam negeri. Karena itu katanya pemerintah perlu mengamankan harga impor seperti jagung, kedelai, dan gandum agar tidak naik pada tahun ini. Salah satu caranya adalah dengan membuat kontrak-kontrak jangka panjang atau setahun. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Jangan lewatkan juga berita dari mancanegara berikut ini.
Salah satu hal yang sama-sama banyak diketahui para pekerja di klinik tuberkulosis dan pengungsi di pusat medis Santa Clara Valley di San Jose, California ini adalah mereka tahu betapa sulitnya hidup di negara baru yang bahasanya tidak dimengerti. Tram Pham, seorang perawat di klinik itu, tak bisa menahan air matanya sewaktu menceritakan betapa sulit hidupnya pada awalnya di Amerika sebagai pengungsi dari Vietnam. Ia juga mengingat kegembiraan yang tak terduga ketika dulu bertemu seorang perawat yang berbicara dalam bahasa Vietnam dan menjelaskan pemeriksaan kesehatan dan tuberkulosis yang panjang yang diperlukan bagi pendatang baru. Hampir 30 tahun kemudian, Pham berharap bisa membayar kenyamanan yang diperoleh diri dan keluarganya di klinik itu dulu dengan mengabdikan diri sebagai perawat di sana.
I can see the patient from over the world come in. I see Vietnamese patient.
Saya melihat pasien yang datang dari berbagai penjuru dunia. Saya lihat ada yang datang dari Vietnam. Saya melihat banyak pasien adalah pengungsi. Saya seperti melihat diri saya sendiri.
Klinik tempatnya bekerja memeriksa orang-orang dari Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika dari negara itu pada Agustus lalu. Pham tidak bisa berbahasa Farsi atau Pashtun, tetapi ia bisa menenangkan para pasien yang stres karena belum mendapat pekerjaan atau belum bisa membayar uang sewa tempat tinggal mereka. Suatu hari, ia memegang tangan seorang perempuan Afghanistan yang lebih tua ketika perempuan itu mengungkapkan kekhawatirannya tinggal di negara asing. Hal serupa dirasakan penerjemah medis Jahanas Afshar. Perempuan itu menyambut kedatangan para pengungsi dalam bahasa Farsi sewaktu mereka tiba di klinik itu. Ia menjelaskan apa yang harus dilalui sebagai bagian dari pemeriksaan medis yang diwajibkan oleh pemerintah federal. Ia menjelaskan sistem perawatan kesehatan Amerika yang berbelit-belit dan berbagi tips tentang cara menemukan dokter pribadi. Afshar, yang pindah dari Iran pada 2004, juga menjelaskan perbedaan budaya seperti preferensi orang Amerika terkait obrolan ringan. Ia memberitahu pendatang baru cara naik bus atau menggunakan perpustakaan umum dan meyakinkan mereka bahwa di Amerika orang memberi bantuan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nelda David, manajer klinik itu, mengatakan ia tidak heran dengan antusiasme para staff.
Huge majority of our staff were either immigrants.
Sebagian besar staff kami dulunya adalah imigran atau pengungsi. Beberapa dari mereka bahkan melalui proses evaluasi kesehatan pengungsi di sini, di klinik ini.
Klinik tuberkulosis dan pengungsi di pusat medis Santa Clara Valley ini bergabung dengan jaringan amal dan organisasi pemerintah yang berpartisipasi dalam upaya pemukiman kembali sekitar 100 ribu orang pengungsi dari Afghanistan. Arif Budiman, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan meningkatnya kasus varian Omikron belakangan ini, Muktamar Indonesian Muslim Society in America, IMSA, di Los Angeles, California, terlaksana dengan dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta. Menurut Amir Muktamar, Febriawan Prihardono, penyelenggaraan perhelatan tahunan tersebut diawali dengan persiapan yang tidak normal. Sebelum pandemi, pada kuartal pertama biasanya sudah tercapai kesepakatan dengan hotel yang menjadi lokasi penyelenggaraan, disusul dengan pembentukan panitia. Tahun 2021, kata Femri,
bulan Agustus itu baru tanda tangan kontrak dengan hotel untuk physically akan muktamar. Pembentukan tim panitia juga mulainya September.
Tantangan pertama kemudian muncul sehubungan dengan antusiasme calon peserta. Ketika panitia membuka pendaftaran dini, target jumlah peserta 1.200 orang segera terpenuhi. Peserta bukan hanya berasal dari Amerika, tetapi juga ada dari Kanada, bahkan Indonesia.
Kendala yang kedua yang paling besarnya adalah karena sekarang masih kondisi COVID, kita harus menyiapkan strategi bagaimana kita memastikan kita comply. Karena ada requirement dari LA, county, dan hotel sendiri yang dituangkan dalam surat perjanjian itu, kita harus tanda tangan itu. Bahwa waktu itu kalau mereka yang bikinnya itu 18 ke atas harus fully vaccinated.
Presiden IMSA Arya Novianto sebelumnya mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan besarnya antusiasme menghadiri muktamar di Los Angeles. Selain karena Los Angeles belum pernah menjadi tempat bermuktamar sebelumnya, warga keturunan Indonesia juga cukup banyak yang bermukim di sekitar daerah tersebut. Alasan lainnya, kata Arya, orang mungkin sudah terlalu jenuh dengan kegiatan pertemuan online selama hampir 2 tahun belakangan. Di pihak peserta muncul tantangan berupa penundaan dan pembatalan penerbangan, suatu hal yang semakin sering terjadi di Amerika karena pandemi. Ratusan penerbangan domestik dan internasional dibatalkan pada sekitar tanggal 25 Desember, sehari sebelum muktamar resmi dibuka. Salah satu peserta muktamar yang mengalami pembatalan penerbangan adalah Judith Rosmawarni. Berbagai upayanya untuk tetap dapat terbang pada hari itu akhirnya berhasil. Mengapa Judith yang telah 4 kali mengikuti muktamar tetap ingin menghadiri acara di tengah pandemi ini?
Tadinya sih deg-degan juga ya, tapi waktu itu udah lama juga nih nggak ketemu teman-teman yang dulu sering ketemu di muktamar.
Keinginan bertemu dengan sesama muslim dari berbagai penjuru Amerika juga menjadi salah satu alasan Carlena dan Munasri mengikuti muktamar tersebut. Kedua peserta asal Virginia yang baru pertama kali mengikuti muktamar ini menyatakan alasan utama mereka mengikuti muktamar adalah untuk mendengarkan secara langsung ceramah dari para ustaz dan ustazah yang biasa mereka dengar dari YouTube. Judith menambahkan, ia percaya diri mengikuti muktamar tersebut karena yakin panitia serius dalam menjalankan protokol kesehatan selama acara berlangsung. Femri mengakui ada beberapa peserta yang ternyata dites positif terjangkit virus corona, meskipun protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Ini menimbulkan kerumunan baru. Meski telah berjalan lancar, Femri mengaku bahwa beban untuk menyelenggarakan muktamar 2021 dalam waktu singkat sangat berat. Ia berharap muktamar mendatang diselenggarakan dengan persiapan yang sebaik-baiknya jauh-jauh hari seperti pada masa pra-pandemi. Utami Husin, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Wabah flu burung telah menewaskan lebih dari 5.000 ekor burung bangau yang tengah bermigrasi di Israel. Hal itu mendorong pihak berwenang untuk menyatakan cagar alam terkenal tempat bangau-bangau itu ditemukan terlarang bagi pengunjung. Pihak berwenang juga memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan telur akibat pemusnahan unggas ternak sebagai tindakan pencegahan. Direktur Distrik Galilee Golan Kementerian Pertanian Israel, Amir Antler, mengatakan,
awalnya sekitar 2 minggu lalu saat ditemukan penyakit itu, sekitar 50 hingga 100 bangau mati teridentifikasi di sini. Dalam beberapa hari jumlahnya mencapai ribuan dan hari ini ada sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor yang mati. Belum pernah ada kejadian sebesar ini di Israel. Bangau-bangau itu berasal dari utara dalam proses migrasi dari Rusia. Pada bulan Oktober mereka sudah mengidentifikasi flu burung di Eropa. Dalam perjalanan ke Afrika, sekitar 50.000 ekor bangau berhenti di sini untuk beristirahat dan bangau-bangau itu membawa penyakit tersebut.
Para petugas yang mengenakan alat pelindung diri lengkap tampak memindahkan bangkai bangau-bangau itu dari lembah Hula hari Minggu. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bertemu dengan penasihat keamanan nasional dan pakar lainnya untuk membahas upaya penanganan wabah dan mencegah terjadinya penularan ke manusia. Sejauh ini, belum ada laporan penularan ke manusia, kata kantor Perdana Menteri. Sementara itu, pada peringatan Hari Kesiapan Epidemi Sedunia 27 Desember lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan seberapa cepat penyakit menular dapat merebak ke seluruh dunia, mendorong sistem kesehatan ke jurang, dan menjungkirbalikkan kehidupan sehari-hari seluruh umat manusia. Ia memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bukanlah pandemi terakhir yang akan dihadapi umat manusia, dan karenanya penting agar seluruh dunia bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi pandemi berikutnya.
This means scaling up investments in better monitoring, early detection, and rapid response plans in every country.
Ini berarti meningkatkan investasi dalam upaya pemantauan yang lebih baik, deteksi dini, dan rencana tanggap cepat di setiap negara, terutama yang paling rentan. Ini berarti memperkuat sumber daya perawatan kesehatan primer di tingkat lokal untuk mencegah ambruknya layanan kesehatan. Ini berarti memastikan akses yang adil terhadap intervensi penyelamatan nyawa seperti vaksin untuk semua. Dan itu berarti menciptakan jaminan kesehatan universal.
Hari Kesiapan Epidemi Sedunia yang jatuh setiap 27 Desember ditetapkan tahun 2020 oleh Majelis Umum untuk menggalakkan kesadaran akan pentingnya pencegahan sekaligus persiapan dan kemitraan untuk menghadapi epidemi. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak lengkapnya dalam Amerika Kini.
Sebuah komunitas suku penduduk asli Amerika yang terdiri dari hampir 6.000 orang di Oregon, Amerika Serikat, bertahan hidup dengan sistem air yang rusak selama bertahun-tahun dan tidak memiliki uang untuk melakukan perbaikan. Konfederasi suku bernama Warm Springs ini telah mendapatkan perintah untuk pendidikan air, bahkan menghentikan penggunaan air yang tak terhitung jumlahnya, hingga terpaksa mengandalkan air bersih dari hasil sumbangan. Tetapi dana dari rancangan undang-undang infrastruktur yang baru-baru ini ditetapkan diharapkan dapat segera mengubah kondisi tersebut. Setiap minggu, pasangan Erlen Sapah Jr. dan Cici LeClaire berkendara ke pusat distribusi air di kota Warm Springs untuk mengangkut 25 galon air murni, di mana satu orang anggota keluarga diberi jatah 5 galon per minggunya. Mereka telah memberitahu ketiga anak mereka untuk tidak minum air dari keran dan tidak menggunakan air keran untuk memasak dan menyikat gigi. Pasangan itu memimpikan hari ketika mereka akan merasa aman mengisi gelas langsung dari keran seperti yang mereka lakukan saat masih kanak-kanak. Kepada Associated Press, Erlen mengatakan, air ini hanya baik untuk membersihkan lantai dan menyiram toilet, itu saja, kata Erlen. Sangat terpukul oleh angka pengangguran yang tinggi dan pandemi COVID-19, suku-suku tersebut tidak memiliki uang untuk perbaikan dan telah membagikan 3 juta galon air yang sebagian besar adalah hasil sumbangan kepada anggota masyarakatnya. Dorothea Turby dari Warm Springs Emergency Management kepada Associated Press mengatakan,
there has been multiple breaks in our water piping system or our water infrastructure.
Ada beberapa kerusakan pada sistem perpipaan air kami atau infrastruktur air kami, kata Dorothea Turby, yang menjalankan operasi distribusi air dari sekolah dasar yang telah dinonaktifkan. Itulah alasan kami mulai membagikan air sumbangan ini, karena air yang mengalir tidak dapat diminum, tidak aman, tidak bersih bagi anggota komunitas kami, tambahnya. Di komunitas suku lain di seluruh negeri, air yang mengalir dan pipa ledeng dalam ruangan tidak pernah menjadi kenyataan. Sekitar 3.300 rumah di lebih dari 30 komunitas pedesaan Alaska kekurangan air pipa di rumah, menurut para peneliti. Di Navajo Nation, reservasi penduduk asli Amerika terbesar di Amerika Serikat, sekitar sepertiga dari 175.000 penduduk tidak memiliki air yang mengalir di dalam rumah. Tapi sekarang untuk pertama kalinya ada secercah harapan. Rancangan undang-undang infrastruktur besar-besaran yang ditandatangani tahun ini menjanjikan dapat membawa perubahan melalui apa yang dikatakan pejabat Gedung Putih sebagai pemasukan uang tunggal terbesar ke penduduk asli Amerika. Ini termasuk 3,5 miliar US dollar untuk layanan kesehatan federal yang menyediakan perawatan kesehatan untuk lebih dari 2 juta penduduk asli Amerika dan Alaska melalui agen federal lainnya, termasuk untuk proyek air bersih. Keluarga Erlen Sapah Jr. dan keluarga-keluarga penduduk asli Amerika lainnya pun berharap bisa segera melihat air bersih mengalir dari keran di rumah mereka. Demikian laporan VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Wanna come see you, but I need to keep fighting. Everything I do is to protect you.
Walaupun telah menerima nominasi untuk Piala Oscar atas perannya sebagai seorang pemain drum yang kehilangan pendengaran dalam film drama Sound of Metal pada tahun 2019, aktor Riz Ahmed mengatakan ia masih bergantung pada kemurahan hati sutradara film untuk mendapatkan peran.
There's always just a handful of amazing scripts and a handful of amazing directors in any given year that are making those projects.
Selalu saja ada naskah-naskah yang bagus dan beberapa sutradara hebat setiap tahun yang membuat proyek tersebut. Jadi selalu ada semacam persaingan, selalu ada semacam hal itu untuk memasukkan nama kita ke dalam persaingan tersebut.
Ia menambahkan, selalu saja seperti ada lotre mengenai nama siapa yang akan keluar.
Ideally, there's just more conversations that you can have. There's more rings that you can throw your hat into.
Hal itu tidak pernah berubah. Idealnya ada lebih banyak percakapan yang dilakukan, jadi ada lebih banyak kesempatan untuk bersaing.
What's going on here? Road trip with my boys at 3 a.m.
This operation extends to all adjacent states.
Dalam film terbarunya Encounter, Ahmed berperan sebagai Malik, seorang marinir yang membawa kedua putranya melarikan diri dari ancaman makhluk asing. Film itu digarap oleh sutradara asal Inggris Michael Pierce yang mendapat penghargaan BAFTA lewat film perdananya Beast pada tahun 2019. Ini menarik perhatian Ahmed untuk ikut membintangi film Encounter. Aktor berusia 39 tahun itu memulai karir aktingnya lebih dari 15 tahun lalu. Namun ia merasa ia masih harus menempuh jalan karir yang panjang.
No, I mean, I kind of feel like the contrary is true. I think the deeper and deeper you go into any creative pursuit or craft, you realize how infinite it is and how...
Saya kira semakin dalam Anda mengejar sesuatu yang kreatif, Anda akan menyadari hal itu sifatnya tak terbatas dan upaya itu tidak akan pernah berakhir. Anda dapat selalu mendalaminya lebih jauh. Saya merasa seperti baru memulai karir saya. Saya selalu merasa seperti itu.
Film Encounter telah dirilis di bioskop-bioskop di Amerika sejak tanggal 10 Desember lalu. Sekian laporan tim VOA kali ini, Leah Johannes, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Sebuah restoran di Mosul, Irak, menyajikan makanan dengan cara yang tidak biasa. Ratusan orang mendatangi restoran itu setiap minggu untuk menyaksikan robot mengantar makanan khas Irak dari dapur ke meja. Salah seorang pengunjung, Ahmad Khiari.
Tajrubah jiddan farida.
Pengalaman yang asyik. Kami harap ini akan sukses dan kami harap Mosul akan jadi lebih baik. Mosul perlu hal-hal seperti ini dari orang-orang baik. Apalagi kita sekarang sudah agak lebih aman dari ancaman kelompok teroris ISIS.
Mosul, kota terbesar kedua di Irak, diporak-poranda oleh kelompok ISIS dari tahun 2014 hingga 2017. Penduduk setempat memuji restoran itu yang dibangun oleh sekelompok mahasiswa Universitas Mosul sebagai simbol kembalinya kehidupan ke kota itu. Salah seorang pendiri restoran White Fox adalah Burhan Ani.
Sebagai mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik di Universitas Mosul, kami mempertimbangkan untuk memasuki sektor swasta, karena tidak ada lagi pekerjaan dalam pemerintahan. Kami berpikir untuk membuat sesuatu yang unik. Ada banyak restoran dan kafetaria, dan kami harus menelurkan gagasan berbeda. Itu yang mendorong kami membuat robot.
Restoran White Fox mungkin bukan restoran pertama di dunia yang menggunakan pelayan robot, tapi merupakan yang pertama di Irak. Rami Syukur adalah manajer restoran.
Kami menyediakan layanan unik di sini. Pertama, ada robot. Kedua, ada meja interaktif yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan, bermain game, dan terhubung dengan internet. Ini memungkinkan mereka untuk bersenang-senang sambil menunggu makanan.
Pendiri restoran ini mengatakan konsepnya sejauh ini cukup sukses. Restoran ini menarik pencinta makanan dari seluruh Irak yang datang untuk melihat robot sekaligus menikmati makanan. Dari Mosul, Irak, tim VOA.
Thank you. Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.